Глава 64. О, да ги раскинеш небесата и да слезеш, за да им го явиш своето име на непријателите. Ридовите би се треселе пред твоето лице, народите би треперели пред тебе, како кога огнот ќе ги запали сувите гранки и прави да зоврие водата. Правејки стравоти, нечекани дела, слегуваше и брдата се тресеа пред тебе. Не се чу од века, ниедно уво не чу, ниедно око не виде, да им направи некој Бог освен тебе, такво нешто на оние кои се надеваат во него. Им помагаш на оние кои радосно ја вршат правдата и си спомнуваат за тебе на твоите патишта. Те разгневивме, сгрешивме, се одметнавме од тебе. Така сите станавме нечисти, а сета наша правда, како извалкани облеки. Сите ние отпаднавме како лисија и нашите беззаконија не однесуваат како ветер. Нема никој да го повика твоето име, да се разбуди и да се потпре на тебе, зашто го скри своето лице од нас и не предаде во рацете на нашите злостори. Па сепак, наш татко си, о Господи, ние сме глина, а ти си нашиот грнчар. Сите ние сме дело на твоите раце. Не гневи се, Господи, многу жестоко. Не спомнувај си непрекратно за нашата кривица. Де погледај, па сите ние сме твој народ. Запусти ја твоите свети градови. Сион стана пустина, Јерусалим запустеност. Домот, нашата светина и нашата слава, во којте славеа нашите татковци, изгоре во оган. И сите скапоценности ни се ограбени. Зар на се тоа ќе се воздржуваш, Господи? Зар ќе молчиш и не ќе не натажуваш премногу?